สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Technological Revolutions and Financial Capital
The Dynamics of Bubbles and Golden Ages
เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์และทฤษฎีนวัตกรรมของคาร์โลตาเพเรสที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่กับทุนการเงินในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นเพียงชุดของสิ่งประดิษฐ์ใหม่แต่เสนอว่าการปฏิวัติทางเทคโนโลยีแต่ละครั้งจะพ่วงมากับรูปแบบการลงทุนสร้างพื้นฐานการเก็งกำไรวิกฤตและการปรับตัวของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองเพรสใช้กรอบคิดแบบเป็นวัฏจักรเพื่ออธิบายว่าทำไมบางช่วงจึงเกิดฟองสบู่และทำไมบางช่วงจึงพัฒนาไปสู่ยุคทองของการเติบโตหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพลวัตของทุนนิยมสมัยใหม่การลงทุนนโยบายรัฐและตำแหน่งของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบวัฏจักรของปฏิวัติเทคโนโลยีและทุนการเงินหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าการปฏิวัติทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดแบบเส้นตรงแต่เคลื่อนผ่านวัฏจักรที่เชื่อมกับทุนการเงินอย่างใกล้ชิดเปเรสอธิบายว่าแต่ละรอบมักกินเวลาประมาณ 50-60 ปีและมีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านที่ซ้ำคล้ายกันตั้งแต่ช่วงที่นวัตกรรมใหม่เริ่มดึงเงินทุนเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีไปจนถึงช่วงที่เงินทุนไหลไปสู่การเก็งกำไรและสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่าการผลิตจริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจเป็นระบบที่มีจังหวะและแรงผลักหลายชั้นไม่ใช่แค่ขึ้นกับอุปสงค์อุปทานในระยะสั้นหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมบางช่วงของการเติบโตจึงดูร้อนแรงผิดปกติทำไมความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีจึงอาจอยู่ร่วมกับความเปราะบางทางการเงินได้พร้อมกันประเด็น 2.4 ระยะของวัฏจักรจากการระเบิดของนวัตกรรมสู่ความอิ่มตัวเพรสแบ่งวงจรเทคโนโลยีออกเป็น4ระยะหลักคือ Eruption, Frenzy, Synergy และ Maturity แต่ละระยะสะท้อนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไประหว่างนวัตกรรมและสถาบันในระยะ Eruption เงินทุนถูกดึงไปสนับสนุนนวัตกรรมใหม่และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่อมาในระยะ Frenzy การคาดหวังกำไรสูงทำให้เกิดการเก็งกำไรและการเงินนิยมมากขึ้นจนทุนเริ่มแยกตัวจากการผลิตจริงๆเมื่อเข้าสู่ Synergy ความเหลื่อมล้ำและแรงกดดันทางสังคมเพิ่มขึ้นรัฐจึงถูกผลักให้เข้ามากำกับและแก้ความไม่สมดุลของระบบส่วนระยะ Maturity เกิดเมื่อศักยภาพของตลาดเริ่มอิ่มตัวทุนส่วนเกินจึงมองหาพื้นที่ใหม่เพื่อเริ่มรอบถัดไปรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าวิกฤตไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวประเด็น 3. ภาคการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลักฐานของทฤษฎีหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีลอยๆแต่ยกประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติเทคโนโลยีหลายครั้งมาเป็นฐานเปรียบเทียบเพเรสเน้นลำดับของการเปลี่ยนผ่านสำคัญเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคไอ้น้ำและรถไฟยุคเหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมหนักยุคน้ำมันรถยนต์และการผลิตจำนวนมากและยุคเทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรคมนาคมการเรียบเรียงแบบนี้ทำให้เห็นว่าแต่ละคลื่นเทคโนโลยีมีลักษณะคล้ายกันในเชิงโครงสร้างแม้จะต่างกันในรายละเอียดทางประวัติศาสตร์จุดเด่นคือผู้เขียนใช้ความต่อเนื่องของรูปแบบเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ได้เน้นเพียงนวัตกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่เน้นวิธีที่เทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบผู้อ่านจึงได้มุมมองที่กว้างกว่าเรื่องการเกิดสิ่งประดิษฐ์และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการลงทุนการผลิตและการเปลี่ยนระเบียบสังคมประเด็น 4. บทบาทของรัฐบาลกฎระเบียบและการเชื่อมทุนการเงินกับสู่การผลิตหนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญของหนังสือคือรัฐไม่ใช่ผู้ชมอยู่ข้างสนามแต่เป็นตัวแสดงหลักในการทำให้การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไปถึงจุดสมดุลเพรสมองว่าช่วงหลังฟองสบู่หรือช่วงวิกฤตเป็นจังหวะที่รัฐควรออกนโยบายกำกับดูแลและใช้ภาษีหรือกติกาที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมทุนการเงินกลับเข้ากับการผลิตจริงๆแนวคิดนี้ต่างๆจากมุมมองที่เห็นตลาดเป็นตัวจัดการตัวเองโดยอัตโนมัติหนังสือชี้ว่าหากปล่อยให้ทุนการเงินขยายตัวโดยไม่กำกับผลลัพธ์อาจเป็นความเหลื่อมล้ำสูงและการเติบโตที่ไม่สมดุลแต่ถ้ารัฐออกแบบเส้นทางนโยบายได้ดีระบบสามารถเปลี่ยนจากช่วงปั่นป่วนไปสู่ยุคทองที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคมได้พร้อมกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจและนวัตกรรมในโลกจริงๆประเด็นสุดท้ายการใช้กรอบประวัติศาสตร์เพื่ออ่านเศรษฐกิจร่วมสมัยและข้อจำกัดของแนวคิดแม้หนังสือจะมาจากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของมันอยู่ที่การช่วยผู้อ่านตีความปัจจุบันเพเรสใช้กรอบวัฏจักรเพื่อชี้ว่าช่วงเศรษฐกิจ โลกสมัยอาจไม่ใช่แค่ภาวะถดถอยธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของระยะเปลี่ยนผ่านของคลื่นเทคโนโลยีที่ยังดำเนินอยู่เช่นการย้ายจากภาคผลิตสู่ภาคการเงินหรือจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปสู่พื้นที่ใหม่อย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดเชิงวิธีวิทยาเพราะเป็นการสรุปจากกรณีประวัติศาสตร์จำนวนไม่มากทำให้ข้อเสนอมีลักษณะเป็นกรอบใหญ่มากกว่ากฎตายตัวนี่ไม่ใช่จุดอ่อนที่ทำให้หนังสือไร้ค่าเป็นสิ่งที่ผู้อ่านควรเข้าใจว่าหนังสือมอบเครื่องมือทางความคิดไม่ใช่สูตรสำเร็จหนังสือจึงโดดเด่นตรงเชื่อมอดีตกับปัจจุบันได้ดีพร้อมเปิดพื้นที่ให้การตีความเชิงวิชาการและเชิงนโยบายต่อยอดต่อไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์เทคโนโลยีนโยบายสาธารณะการลงทุนระยะยาวและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าฟองสบู่ไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดของตลาดจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านในระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผู้อ่านที่ทำงานด้านนวัตกรรมการเงินการกำกับดูแลหรือการวางยุทธศาสตร์ประเทศจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือให้กรอบคิดในการประเมินว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรและรัฐควรตอบสนองอย่างไรจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการผสมผสานประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบเข้ากับทฤษฎีโครงสร้างระยะยาวอย่างเป็นระบบไม่ได้มุ่งอธิบายเพียงวิกฤตครั้งใดครั้งหนึ่งแต่พยายามมาอ่านรูปแบบที่เกิดซ้ำข้ามศตวรรษคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่